dans un instant la Minute Écho.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VO Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Monganga Ntabi abeti mbela koloba ete Ernie Discal nyonso tende ememaka na lipaso. Atalisi pe lisusu balolenge ya ba Ernie Discal tolanda ya lisusu Nathalie Sekaboro kouta Kinshasa.
Pasi ya Ernie ezalaka ndenge mibale.
Syndrome rachidien, c'est-à-dire pasi na kati ya mukongo. Pasi wana eutaka wapi? Eutaka d'abord na puta oyo esaliki disque wana esala déplacement. Ezali puta. Pota wana eko provoke douleur. Nasima pota ezaka na inflammation. Ezala ka ndenge pota esalimi. Inflammation te eko provoke douleur. Pasi mosu ezali ke disque o ngumene bima kezaka na baner te. Mais oto meni ano e mwa plastiko ezingi yango ezaka na baner. Nero wana to kusitango eza touche na déplacement eko provoke pe douleur. Douleur, monsieur, c'est-à-dire que pression qui est côté banner, c'est-à-dire que c'est-à-dire que douleur. Et il y a ceux qui ont dit que les muscles sont en Mukongo, et qu'on réagit à la pression, et ça l'est mis, et qu'on commence à casser. Dans ma casse, on peut faire sa douleur. Nous avons une douleur rachidienne parce qu'ils sont en Mukongo. Deuxième douleur, nous avons un syndrome radiculaire. Radiculaire, c'est une racine. Racine les amis, misissa ou ya baner, misissa misunité, misissa ya baner, ou ya sala ke, baner est longwa na mukongo, ezala na kingo, ezala na tolo, ezala na kolon lombe de tolo baka, baner le sala ke to bouge maboko, to nigisa loketo, to nigisa makulu. Alors, baner ni sou taka na kolon, soit na kingo, soit na tolo, soit na sea mukongo. Ndeko sala ke, tango, Ernie wane salimi, ike kofina ner moko, tomi bale. Soufrance ya ner wana, eko yokana, nabisi kanyon so misi, ner esala kamusala. Soki ner wane koti na soufrance, nisisa oyo esala kana ner wane, yoko kote na soufrance. Soki ner uti na kingo, ouka dule na loboko. Soki ner uti na otobenga na tolo, ouka dule awa na libomoto na tolo na liboso. Soki ner uti na sea mkongo, ouka dule na ukitana makongo. Ela ndaka, nzela kura na ngoi kendaka, ndi ouka dule rwana.
Yani diskal nyo sote, nde esenga kalipaso. Kasi dokotolo nsambi, atali si bitapi nini bisengeli yambu ya kusara yango.
Batitamona bakisi. Soki kisi zo simbate, ba usala gwe mutala soki bakuye kuleka na nzela operation. Ezala kisi te ke ezwa erni zo nisango bisiki zali no kisi zali ko sunga makambu erni sali. Deuxième traitement nango ezali repo. Et puis akosala hygiène ya mukongo. Soki etape wana eleki etape mosusu ezali kosala tobengaka physiothérapie, kinésithérapie. Kiné ya douleur ezali. Mais aspect mosusu ya traitement kokitisa kilo. Soki ba etape wana eleki. Ba kondisyon za kakwa misato ya kolobaki ou komi na operasyon. Ya li bonswe zali ou tobe nga ka paralize ou ti na erni. Ya mi bale zali, ba pe ki ou baki sinyosu. Pa se zo za lakaka. Ya la kisi komi rezistante. Donk, ya se kose nga ke, ba longole loko ou ye kriye, ba dule rwana, ou yo ka bil. Ba kondisyon mwese zali ou be nga ka residivante. Ba soanyo mwe janvye, pa se kiti, mars ou ye disousu. Bashani susu bitu operasyon zali ba longola eloko yo ezo sala yo pasi ezo pesa yo li paralizi ba longola ngo
iponi sexe te basi ntompe mibali bakoki kobela yango munganga abeti mbela ete kobatela nzoto to hygiene ya vie malamu na oyo etali mokongo ekosala ke okima Ernie Discal bakisa na yango kokende na lopitalo na lombango Nathalie Sekaboro simu rabiye pona VO Afrique Kinshasa.
Matonomi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi.